aktuelnosti.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske danas govorimo o ovim temama. Tokom šeste runde strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u Banja Luci ostvaren je određen pomak kada je riječ o retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona, posebno u vezi sa potpunim sprovođenjem presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf Damjanović, ali ne i kada je riječ o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudovima Bosne i Hercegovine. O strukturalnom dijalogu razgovarali smo sa profesorkom na Pravnom fakultetu u Banja Luci i bivšim sudijom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu Ljiljanom Mijović. Preliminarni rezultati popisa prema kojima u Bosni i Hercegovini živi 3.791.622 stanovnika pokazali su da je na sceni bio popisni inženjering, smatra demograf Stevo Pašalić. Ministri odbrane Srbije i Rusije potpisali su danas u Beogradu sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Tim povodom razgovarali smo sa vojno-političkim komentatorom iz Beograda, Miroslavom Lazanskim. Prisjetit ćemo se i da je na današnji dan prije 200 godina rođen Petar Petrović Njegoš. Toliko u najavi, ja sam Aleksandar Javorac i bit ću vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske.
Pokrene bez jeci.
jedan most iskoči za mene. I kad bi mene presjekla, pouka te pokrene. Presjeci ih i za mene, da samo jedno ja.
U Banja Luci je održana šesta runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Određenih pomaka kada je riječ o retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona, posebno u vezi sa potpunim sprovođenjem presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf Damjanović, ima, ali ne i kada je riječ o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudovima Bosne i Hercegovine. Sve predloge i sugestije razmotrit će Europska komisija koja bi u narednim danima trebalo da donese i preporuke. O svim važnim pitanjima u vezi sa ovom temom razgovarali smo sa profesorkom na Pravnom fakultetu u Banja Luci i bivšim sudijom Europskog suda za ljudska prava u Strasburu Ljiljanom Mijović. Razgovarao je Predrag Vulin.
Gospođo Mijović, u Banja Luci je održana šesta runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Određenih pomaka ima kada je riječ o retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona, posebno u vezi sa potpunim provođenjem presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf Damjanović, ali ne i o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudovima Bosne i Hercegovine. Kako vi ocjenjujete ono što je do sada urađeno?
Pa ukoliko imamo na umu da strukturalni dijalog da predstavlja proces koji je otpočeo u junu prije 2,5 godine, dakle u junu 2011. ako se ne varam, ja ne bih bila pretjeran optimista, kao što ne bih ni dala ocjenu da je došlo do pozitivnih pomaka. Potpuno provođenje presude Maktouf Damjanović podrazumijeva brisanje posljedica nastalih štetnom primjenom pogrešnog stava u praksi suda Bosne i Hercegovine. Ukoliko to dakle imamo na umu, ja ne vidim šta se pozitivno desilo nakon ove runde strukturalnog dijaloga. Jer ukoliko imamo na umu ono što je saopšteno u medijima, a koliko sam ja shvatila, to se odnosilo na formiranje apelacionog suda koji bi se trebao baviti predmetima tipa Maktouf Damjanović, ja to ne vidim kao pozitivno rješenje, prije svega zbog toga što ljudi koji su, vidjeli smo po odluci Europskog suda, nepravedno osuđeni, zapravo sjede u zatvorima, služe kaznu lišenja slobode koja se nakon te presude Europskog suda pokazuje kao upitna s obzirom na pogrešnu primjenu zakona. Formiranje apelacionog suda je svakako proces koji će trajati, pogotovo ako imamo na umu dinamiku dešavanja u pravosudnoj reformi u Bosni i Hercegovini, dakle trajaće neodređeno vrijeme. A vrijeme je ono što je presudno za ljude koji dakle sjede nepravedno, osuđeni na određenu dužinu zatvorske kazne. Ja to ne vidim kao optimalno rješenje i zbog tog i ovaj pomak, navodni pomak koji se desi u strukturalnom dijalogu, ne doživljavam kao nešto pozitivno.
Kada ste već spomenuli apelacioni sud, da pojasnimo našim slušalcima, kakav je to sud i šta je u njegovoj nadležnosti?
Radi se zapravo o tome da nakon odluke Europskog suda u predmetu Maktouf Damjanović treba da dođe do revizije presuda u kojima je pogrešno primijenjen zakon iz 2003. godine. Naravno da se revizijom tih presuda ne mogu baviti isti suci, iste sudije koje su odlučivale i kada je taj zakon pogrešno primijenjen. Dakle, to bi morale biti neke druge sudije, odnosno to bi trebalo biti odlučivano od strane više instance u odnosu na sud Bosne i Hercegovine. S obzirom da je pravna priroda suda Bosne i Hercegovine postavljena, ja bih se usudila reći, na volšeban način, isti sud naime ima višu instancu, ali u okviru samog suda, što se kosi sa principima nepristrasnosti u pogledu više instance. Tako da je ideja, dakle, koja se javila u okviru strukturalnog dijaloga, bila da se napravi žalbena instanca, instanca koja bi odlučivala na osnovu presude Maktouf Damjanović, odnosno korigovala prethodne odluke suda Bosne i Hercegovine. To bi uslovno rečeno bio viši sud u odnosu na sud Bosne i Hercegovine. Mi smo svjesni problema koji su pratili osnivanje suda Bosne i Hercegovine, kao i pitanja, da kažem, upitnosti njegove ustavnosti, jer način na koji je formiran sud Bosne i Hercegovine je bio vrlo neuobičajen i neprimjeren, da kažemo, nekim pravnim parametrima ustanovljavanja određene sudske instance. Uspostavljanje apelacionog suda, opet naglašavam, ne samo da bi trajalo vremenski, dakle, nego bi podrazumijevalo i dodatno angažovanje ljudskih resursa, materijalnih sredstava i po meni bi predstavljalo artificijelnu tvorevinu potpuno neprimjerenu sistemu pravosuđa koji treba da postoji u jednoj pravno uređenoj državi.
Sljedeće što hoću da vas pitam, da malo izanaliziramo i ovo što je nedavno izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naime rekao da je, u stvari ponovio, da u svijetu sudije i tužioce biraju parlamenti, da je Bosna i Hercegovina u stvari jedini izuzetak kad je riječ o izboru sudija i tužilaca. Pa da kažete o tome nešto.
Pa mislim da sam u prethodnoj rečenici zapravo nešto o tome i rekla. Način na koji je ustanovljen sud Bosne i Hercegovine nije način na koji se ustanovljavaju sudovi u demokratski razvijenim i civilizovanim državama. Mi znamo da je i kod osnivanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ili savjeta da je visoki predstavnik igrao veoma veliku ulogu. Ukoliko pogledate Dejtonski ustav, dakle Ustav Bosne i Hercegovine, vi ćete vidjeti da u istom tom ustavu nigdje ne postoje odredbe o sudu Bosne i Hercegovine, kao ni odredbe o visokom pravosudnom i tužilačkom vijeću, odnosno savjetu. Naravno da se može postaviti pitanje ustavnosti jedne i druge kategorije. Međutim, kad imate na umu da su ovlaštenja koja su data visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu od strane Odbora za implementaciju mira, da su zapravo isto tako nedefinisana, čime je praktično rečeno da visoki predstavnik ima pravo i ovlaštenje da se miješa u sve ono za šta nađe da postoji interes, onda se opet postavlja pitanje u kojoj mjeri je i sam naš ustav bio oktroisan, s obzirom da je ostavio slobodu faktorima van države da mijenjaju unutrašnji, ne samo pravni, nego evo vidimo i pravosudni sistem. Način izbora, dakle, i članova Visokog pravosudnog i tužilačkog vijeća, kao i imenovanja sudija i tužilaca, je nešto što je u demokratskim državama riješeno ustavom. U našem ustavu takvih odredaba nema. Naime, postoje odredbe, ali te iste odredbe nisu dio originalnog teksta ustava, nego su proizvod ovlaštenja visokog predstavnika. Upitnost, ajde da kažemo, pravne opravdanosti takvih ovlaštenja je ipak političko, a ne pravno pitanje, tako da ja kao pravnik prosto to ne bih komentarisala, jer smatram da je to u domenu politike.
I za kraj razgovora, nezaobilazno pitanje, presuda Sejdić-Finci, zašto se toliko čeka na primjenu presude i to se na neki način pretvorilo u svojevrsnu bruku za državu Bosnu i Hercegovinu?
To se tiče presude Sejdić-Finci, ja sam bila jedan od sudija koje su izdvojile mišljenje u odnosu na odluku većine i bila sam dubokog uvjerenja u trenutku i kad je donešena da do njenog izvršenja neće doći ili bar ne u dogledno vrijeme i na bezbolan način. S druge strane, kad pogledate praksu Evropskog suda za ljudska prava, nije se nikad desilo da se odluka Evropskog suda ne izvrši. Dakle, pred Evropskim sudom su procesuirane sve države članice Savjeta Evrope, njih 47, i nikad se nije desilo da se odluka Evropskog suda ne izvrši. Naime, dešavalo se da prođe određen vremenski period, ali je do izvršenja na kraju ipak dolazilo. Čini se da će Bosna i Hercegovina biti ne samo prva država koja je osuđena zbog kršenja zabrane diskriminacije, nego da će biti i prva država koja se izložila riziku isključivanja iz članstva Savjeta Evrope zbog neizvršenja presude. Svjedoci smo da sve nove i nove runde političkih dogovora oko izvršenja presude Sejdić i Finci zapravo ne daju nikakav konkretan rezultat, što ukazuje na još jednu dilemu koja je sve prisutnija u javnosti, a ona se odnosi na to da Sejdić Finci protiv Bosne i Hercegovine nije zapravo presuda koja se ticala prava manjina, odnosno ostalih kako ih definiše naš ustav, nego da je zapravo postala politička afera koja se tiče prava pripadnika Hrvatske nacionalnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naravno da to opravdava politička stanovišta da reforma koja bi trebala biti izvršena kao način izvršenja presude Sejdić-Finci nije nešto što se tiče Republike Srpske, nego da je isključivo problem Federacije Bosne i Hercegovine. Ali kako vidimo, čak ni u okviru same federacije nekakvog političkog prije svega dogovora nema. Ja ovom priliku moram naglasiti da presuda Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine kao i način njenog izvršenja sa pravne strane posmatrano uopšte ne predstavlja problem. Problem je političke prirode, jer izvršenjem te presude poremetila bi se veoma osjetljiva, ja bih rekla filigranski, postavljena ravnoteža napravljena Dejtonskim mirovnim sporazumom, odnosno Ustavom Bosne i Hercegovine koji je njegov sastavni dio.
Profesorice Mijović, hvala vam na razgovor.
Evo na čemu.
Nikada do sada nisam voleo, uvek loše krene, uvek niz brdo, terala me more, preko hridina do najtežih istina. Tražio sam pogled u ogledalu, video sam samo mutnu pučinu. Kidale me struje divnih vetrova, ti si me na toplu zemlju spustila. Uvek kad priđeš uz mene, osetim kako sam tvoj. I pucam u naručju žene, pričao. Nisam ljubio sve što čovek ima, sve sam gubio. Nosila me tuge, snažna bujica do blatnjevih ulica. Tražio sam osmeh u ogledalu, video sam samo strah i nesreću. Topila me reka crnih oblaka, ti si me od hladne kiše sakrila. Uvek kad priđeš uz mene, osjetim.
Preliminarni rezultati popisa prema kojima u Bosni i Hercegovini živi 3.791.622 stanovnika pokazali su da je na sceni bio popisni inženjering, ocijenio je demograf Stevo Pašalić. On je rekao da je popisano oko 200.000 ljudi više nego što zaista živi na prostoru BiH, jer je BiH u ratnom i poratnom periodu izgubila oko 900.000 ljudi. Popis je pokazao i etničku teritorijalnu homogenizaciju u odnosu na 1991. godinu. Sa demografom Stevom Pašalićem o preliminarnim rezultatima popisa razgovarala je Vesna Jevtić.
Profesore Pašaliću, pred nama su evo preliminarni rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini i prije popisa stanovništva očekivalo se da će u Bosni i Hercegovini biti znatno više stanovnika. Dakle, kakav je vaš komentar na rezultate popisa, odnosno najprije da prokomentarišemo ukupan broj stanovnika u Bosni i Hercegovini?
Ako se pogledaju preliminarni rezultati, prvo se mora naglasiti da su to rezultati na osnovu popunjenih popisnica. To znači da sva ta lica koja sa popunjenih popisnica ne moraju ući u ukupan broj stanovnika BiH. A ja lično mislim i da ne mogu ući jer ima mnogo nepravilno popunjenih popisnica. Ko je koliko očekivao broja stanovnika, ja ne znam, ali ja nisam očekivao više, naprotiv, očekivao sam manje. Jer ako pođemo da je 1991. godine od toga da je BiH imala 4.377.000, da je izgubila direktno i indirektno oko 900.000 ljudi, onda je bilo logično očekivati negdje minimalno između 3.500.000 do 3.700.000 maksimalno, a evo sredina je negdje po meni oko 3.600.000. Zašto smatram da su ovi rezultati malo predimenzionirani? Zato što sam direktno učestvujući u popisu imao priliku da se uvjerim u to da je mnogo lica popisano koja ne spadaju u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine. To su ona lica koja žive i u inostranstvu duže od godinu dana, nekoliko godina i tako dalje, a koja su popisivana u pojedinim područjima.
Da li se tu radi o svojevrsnom popisnom inženjeringu?
Naravno, radi se o popisnom inženjeringu u područjima tamo gdje je to bilo manje moguće kontrolisati. I vi onda imate vrlo nelogične situacije. Imate opštine koje imaju veći broj stanovnika nego 1991. godine, što je priličan apsurd. Izve samo nekoliko područja za koje je očekivano imaju veći broj stanovnika, kao što je Banja Luka, Bijeljna ili ne znam, urbani dio Sarajeva ili Tuzla i tako dalje. Kako mogu jedni Banovići imati veći broj stanovnika sada nego 1991. godine, kada je to jedna mala sredina iz kojih otišao veliki broj srpske nacionalnosti Hrvatske, a sad imaju veći broj stanovnika. To je čisti popisni inženjering. Konačno u Podrinju je on bio najizraženiji. Zvornik, Bratunac, Srebrenica. Imate blizu 20.000 ljudi upisano tim popisnim inženjeringom. Gdje je sad problem? Problem je da li će ti podaci biti uvršteni u ukupan broj stanovnika prilikom obrade podataka. Sada je na potezu ponovo statistika. U ovom trenutku prikupljanja podataka statistika se nije pokazala zrelom da vodi ovaj proces. Jednostavno su stajali po strani, nije se poštovao zakon o popisu, nije se poštovala metodologija, nisu uputstva, a sve je to bilo obuhvaćeno u obuci za popisivače, a popisivači su na terenu radili, jedan broj naravno, radili sasvim suprotno od onoga što im je rekao zakon i metodologija.
Na osnovu onoga što se do sada dogodilo sa Agencijom za statistiku, na osnovu njihovog ponašanja u toku popisa, da li je realno očekivati da će sada biti odbačen dio popisnica za koje je očigledno ovo što vi sugerišete, znači da se nije popisalo stalno stanovništvo?
Pa ja bih volio da to možemo očekivati, ali zaista ovo što se desilo u toku popisnog procesa, čiji sam bio direktni učesnik, nisam siguran da će doći do toga. Možda će biti jedan simboličan broj odbača onih popisnica koje su zaista neprihvatljive. Nisam siguran da će to biti nekog radikalnijeg pristupa, A to ćemo vidjeti čim dobijemo te prve objavljene rezultate, koliko je manji broj popisnica u odnosu na ovo što je objavljeno. On će svakako biti manji, jer nemoguće je da, to je samo teoretski moguće, da svaka popisnica ispravna. I kad dobijemo nacionalnu strukturu onda po pojedinim opštinama, naseljima, vidjet ćemo gdje je taj popisni inženjering bio izražen. Teško je to sad komentarisati kad nemamo nacionalnu strukturu. Čim to dobijemo, odmah ćemo znati gdje su ti podaci predimenzionirani. Ovi preliminarni rezultati pokazuju da se to dešavalo recimo u zapadnoj Hercegovini, gdje su čista hrvatska naselja, Čitlu, Gruda, Ljubuški, Široki Brijeg. Sve te opštine imaju veći broj stanovnika sada nego 1991. godine. Priličan apsurd. Isto tako vidljivo je da je bio veliki pritisak na Republiku Srpsku, gdje je Bošnjački nacionalni korpus imao organizovano, da tako kažem, pristup upisu lica iz dijaspore, što je uvećalo broj stanovnika u pojedinim lokalnim zajednicama, ukupno u Republici Srpskoj i ukupno u Bosni i Hercegovini. I konačno u samoj federaciji, gdje su uglavnom jednonacionalne bošnjačke sredine, jednonacionalni popisivači, praktično nije se mogla ni vršiti kontrola i broj stanovnika u federaciji koji je sad objavljen je dosta uvećan po mom mišljenju, jer realno mi nemamo taj broj stanovnika ni na nivou Bosne i Hercegovine, ni na nivou entiteta, niti na nivou pojedinih opština. To ako podaci budu iščišćeni, tako kažem, od ovih nepravilno upisane lica, će zaista i pokazati. To možemo da uporedimo sa nekim drugim pokazateljima, recimo sa školskom populacijom, koja je jedan od indikatora koliko ima stanovnika u pojedinim područjima, sa glasačkim tijelom i sa brojnim drugim varijablama koje mi koristimo u međupopisnom periodu.
Ono što je također zanimljivo pitanje jeste i pitanje etničkih grupa. Očigledno je sada već da je značajno manji broj Srba prisutan na području Federacije Bosne i Hercegovine nego što se to vjerovalo, odnosno da je u Republici Srpskoj veći broj Bošnjaka nego što su iz Federacije političari to htjeli priznati. Dakle, kakav je vaš utisak, mada preliminarni rezultati o etničkoj zastupljenosti još uvijek nisu objavljeni, ali već ima nezvaničnih rezultata?
Pa nisu objavljeni, ali nezvanični rezultati koji procure negdje, govore da će udio Bošnjaka u Republici Srpskoj biti negdje oko 15%, čak nešto i više, što je nerealan podatak, realno gledajući, jer mi smo i 20 godina imali etničku teritorijalnu homogenizaciju. Isto tako pokazat se da je udio Srba sasvim simboličan u federaciji, ali broj Bošnjaka u Republici Srpskoj je samo na papiru, da tako kažemo, naduvan popisnicama, njih realno nema toliko. Isto tako mislim da je preuveličan broj Hrvata ukupno u Bosni i Hercegovini, jer oko 570.000 prosto je nemoguće da ih ima, pošto su u velikom broju odlazili na prostor Hrvatske od 90. godina. Ali što tiče srpske populacije, očigledno da mi nismo se bavili tim da tako kažem popisnim inženjeringom i da su tu najrealniji podaci u pojedinim lokalnim zajednicama, naseljima, po entitetima i u cjelini u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva dobit ćemo jednu krivu sliku i pogrešnu statistiku koja nikome neće biti od koristi.
Činjenica je da su demografi sve vrijeme upozoravali na to da je potrebno da popis pokaže što tačniju sliku, međutim jednostavno to je ovaj put propušteno.
Pa ja sam negdje u januaru mjesecu, kad su počele neke te intenzivnije pripreme, upozorio na popis dijaspore. Znao sam, bio sam uvjeren apsolutno u to da će tu biti najveći problem. Znači, popis dijaspore nije smio da uđe u popis stanovništva unutar Bosne i Hercegovine i ukupan broj stanovnika. On je izazvao ovu krivu sliku. Da nema toga, mi bismo dobili jednu realnu sliku koja bi mogla koristiti za brojne druge brojna pitanja kao baza podataka u društveno-ekonomskom razvoju, društvenim planiranjima i tako dalje.
Što se tiče ovih rezultata koje sada već definitivno imamo pred sobom, kakva je vaša procjena? Kolika je greška u stvari rezultata popisa u odnosu na stvarno stanje?
Pa nije zahvalno se baviti nekim prognozama i procjenama, ali mislim da će se ona kretati negdje, realna cifra bi trebala biti oko 3.600.000, znači negdje evo blizu 200.000 ljudi je sigurno upisano tim popisnim inženjeringom i to ćemo mi moći vrlo lako da dešifrujemo onog momenta kad dobijemo podatke o nacionalnoj strukturi i konačne podatke o pojedinim naseljima. Ja bih volio da ne budemo u pravu i da se ti podaci u priliku obrade podataka eliminišu i da dobijemo jednu realnu sliku. Mi ćemo vrlo lako to moći da uočimo i da izvršimo jednu analizu i dokažemo gdje su ti podaci predimenzionirani, a gdje se oni realno prikazali.
Što se tiče Republike Srpske, popis je pokazao i to da je veliki dio prostora Republike Srpske ostao bez značajnog dijela stanovništva. Kakav je vaš komentar?
Pa dobro, Republika Srpska i do sada prema ovim procjenama nema ravnomjernu naseljenost. Postoje zone sa rjeđom naseljenosti, sjeverniji krajevi na liniji od Novog Grada preko Prijedora, Banja Luke, Doboja, Bijeljine, Zvornika imaju gustinu naseljenosti preko 100 stanovnika po kvadratnom kilometru, a sve južnije ima oko 16 stanovnika. Nije to od juče, ali ovi podaci su pokazali da je demografsko upražnjenje zaista prisutno naročito na prostoru Hercegovine, Sarajevsko-Romanijskog prostora, mislim na ovaj planinski dio, Stara Hercegovina, i da je tu svega negdje oko ukupno jedan zanemarljiv procenat broja stanovnika u odnosu na ukupno broj stanovnika Republike Srpske, recimo Istočna Hercegovina, svega negdje 5,5% stanovnika, Stara Hercegovina 3,5%, i tako dalje, što je znak da samo ravnomjerni ekonomski razvoj može da na neki način poboljša tu demografsku sliku na ovim prostorima.
Profesore Pašaliću, ja vam se zahvaljujem za vrijeme koje ste odvojili za gostovanje u programu Radija Republike Srpske i za ovaj razgovor.
Ministri odbrane Srbije i Rusije Nebojša Rodić i Sergej Šojgu potpisali su danas u Beogradu sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Ovaj sporazum, kako je istaknuto, reguliše odnose vojske Srbije i Rusije na svim nivoima. Ministri su poručili da u što kraćem roku treba unaprijediti vojnu saradnju dvije države. Rodić je naglasio da sporazum predstavlja krovni dokument o strateško-odbrambenom nivou saradnje koji podrazumijeva podizanje operativnosti i funkcionalnosti vojske Srbije. Nakon sporazuma o saradnji u oblasti odbrane razmatraju se još tri sporazuma, od kojih je najvažniji sporazum o vojno-tehničkoj saradnji, rekao je ministar odbrane Rusije. O značaju danas potpisanog sporazuma razgovarali smo i sa vojno-političkim komentatorom iz Beograda, Miroslavom Lazanskim. Gospodine Lazanski, Srbija i Rusija danas su još jednom potvrdile dobre odnose. Ovaj put kroz sporazum o saradnji u oblasti odbrane, kojim se reguliše saradnja vojske Srbije i Rusije. Koliko će prema vašem mišljenju sporazum koji su potpisali ministri odbrane Nebojša Rodić i Sergej Šojgu biti koristan za vojsku Srbije?
Pa ovim sporazumom se zapravo polako uspostavlja normalan odnos između Rusije i Srbije na vojnom planu, jer u zadnjih 12 godina taj odnos je bio poremećen u korist odnosa sa NATO-om, odnosno sa Zapadom. Dakle, Srbija je svoje vojne odnose pre svega orijentisala prema Briselu i prema Vašingtonu. Čak je i zvanična politika Srbije bila da su vojni odnosi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država najbolji deo odnosa, i to vam na neki način pokazuje jednu vrstu abnormalnosti. Ako su vojni odnosi između dve države odlični, a politički baš i nisu, to nešto nije prirodno. Dakle, mi smo imali odnose sa Rusijom prilično zaleđene i nova vlast u Beogradu te odnose nastoji da relaksira i da poboljša odnose, dakle, između i Beograda i Moskve na vojnom planu, i taj ugovor treba gledati u tom kontekstu. Mi zapravo nismo ni imali ugovor sa Rusijom o vojno-tehničkoj saradnji, a taj ugovor je morao biti potpisan da bi Srbija uopšte mogla da pretenduje da kupi ili da nabavi po kreditnoj liniji nove borbene sisteme iz Rusije. Dakle, ja pre svega gledam na taj sporazum kao jednu stepenicu, korak ka daljem proširenju saradnje u smislu toga da se ostvari ono što se već najavljuje godinu dana, to je kupovina novih ruskih borbenih aviona tipa MiG-35, 6 komada u prvoj tranši, 6 posle u drugoj, kupovina protivavionskih raketnih sistema S-300 PMU-2 ili S-400 čak možda, i naravno raketnih sistema Pancir za protivavionsku odbranu, i navodno treba da kupimo 2 do 4 helikoptera Mi-171 za helikopterske jedinice. To je nešto što je želja Beograda. Stvar je u Moskvi sad predata njihovom ministarstvu financija da se vidi pod kojim uslovima kredit daju, da li će biti to neki barter posao ili ne. I to je, evo, taj ugovor je u tom smislu. Oni naravno imaju neke druge detalje, a to je školovanje naših oficira na ruskim vojnim akademijama, što je bilo jako zapostavljeno u zadnje vreme. I saradnja, dakle, češće posjeti na nivou generalštava, saradnja u vojnoj industriji, tu će biti verovatno malo više potezanja, ali Rusi ostavljaju pitanje zaštite intelektualne svojine, pošto smo mi neke njihove izvorne raketne sisteme u domenu PVO, Kubi i Neva modernizovali, pa i Maljutku za protivoklopnu borbu, a to su njihovi originalni sistemi, nismo ih pitali za to i sad oni retroaktivno postavljaju pitanje odštetnog zahteva. Pre svega boje se da mi te raketne sisteme njihove proizvodnje ne počnemo da modernizujemo u nekim arapskim zemljama, a oni polažu pravo na to što je zaštićena intelektualna svojina. Naš predlog jeste da podvučemo crtu i da kažemo što je bilo, bilo je do danas, sad idemo dalje, oni se baš tim ne slažu, ali dobro, mislim da će se tu ipak naći neki modus vivendi, s obzirom da je ovaj sporazum potpisan i da je i sam predsjednik Nikolić naglasio da je srpsko i rusko oružje uvijek bilo zajedno i da je to oružje uvijek dejstvovalo protiv istog protivnika.
Nakon potpisivanja sporazuma o saradnji u oblasti odbrane, Srbija i Rusija razmatraju još 3 sporazuma. Jedan od najvažnijih je onaj o vojno-tehničkoj saradnji. Evo, na neki način ste već i odgovorili na ovaj dio koji se odnosi na mogućnost školovanja oficira iz Srbije u Rusiji, pa čak i zajedničke vježbe u oblasti protiv vazdušne odbrane.
Da, školovanje je bilo dosta zapostavljeno i nekadašnja Jugoslavija je vodila jednu vrstu uravnoteženog školovanja, ajde da kažemo, prisustva kadeta, odnosno oficira na generalštabnim koleđima, pa se znalo koliko ide u Rusiju, koliko ide u Ameriku, koliko ide u Nemačku, koliko u Britaniju, koliko u Francusku, a posle raspada Jugoslavije i tako dalje. Sad je to sve krenulo na jednu drugu stranu i tako da smo imali tu vrstu disbalansa. Sada će se to, što se tiče školovanja, to će biti sad uravnoteženo, a kada je u pitanju ta vojno-tehnička saradnja, to je, kažem, pre svega da vidimo da li možemo i dalje da se pojavimo nekim stranim tržištima, trećim tržištima, zajednički nastupi, prodaja i tako dalje. Ima tu prostora, dobrog prostora za vojne vežbe u sistemu PVO. Pa mi smo nekad neke vežbe PVO išli u Rusiju da probamo, a sad smo to rešili sa Bugarima na njihovom poligonu na Crnom moru. Vežbale su neke naše protivavionske jedinice i avijacija u smislu gađanja ciljeva u vazdušnom prostoru. Da li ćemo eventualno vežbe na velikim sistemima PVO izvoditi u Rusiji, vidjet ćemo. To sad zavisi od uslova.
Evo, za kraj ovog razgovora recite nam kako vi ocjenjujete odnose Srbije i Rusije i kako u budućnosti vidite te odnose s obzirom na sve ove procese i zahtjeve za priključenje NATO savezu i sve ove globalne, kako bi rekli, procese.
Jasno je da deo, ponavljam, deo političke elite u Beogradu bi vrlo rado video Srbiju u NATO-u, ali jasno i to da NATO neće primiti Srbiju dok Srbija de jure ne potpiše nezavisnost Kosova, a iz treće strane je jasno i to da većinski deo stanovništva Srbije je protiv ulaska Srbije u NATO. Preko 85% građana Srbije se protivi ulasku Srbije u NATO i to svaka politička struktura koja u Beogradu misli da ostane na vlasti ili računa na pobjedu na nekim izborima, mora da vodi računa o tome da je raspoloženje javnosti u Srbiji protiv ulaska u NATO. I Rusi su toga također svesni. Mi idemo na podizanje odnosa sa Rusijom. Predsjednik Nikolić vrlo često ide u Moskvu, kao što ste videli u zadnjih godinu dana, 3 puta. Dakle, i priman je na najvišem nivou, što govori da predsjednik Putin ima poverenje u predsjednika Nikolića i mislim da smo na dobrom putu i da ekonomske odnose podignu na što veći nivo. Rusi su pristali bescarinski uvezu određenu količinu naših automobila, mislim Fića iz Kragujevca i tako dalje. Mislim da ima puno prostora i puno perspektive za dobre ekonomske, političke i vojne odnose, tim više što je rusko tržište ogromno. I mi sa našim proizvodima na ruskom tržištu još uvek možemo biti konkurentni, za razliku od nekih drugih tržišta u Evropi.
Gospodine Lazanski, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Molim, hvala vam.
Na današnji dan prije 200 godina rođen je Petar Petrović Njegoš, vladika, pjesnik i filozof, čije djelo je literarno ogledalo naše istorije i tradicije, izvor našeg pamćenja i svjetlih praznika. Iz Njegoševog djela ispletenog od vijenaca gorkih i ljudskih isijava žudnja za slobodom. Akademik Matija Bečković ovako raspliće Njegoševu literarnu munju i ponosnu misao Njegoševog univerzalnog djela.
Dva veka je od rođenja najvećeg srpskog pesnika i najvažnijeg vladike Srpske crkve posle Svetoga Save, Petra II. Petrovića Njegoša. To je najvažniji datum u našem, ali nije u Njegoševom životu. Njegovo rođenje slavit će se dok je sveta i veka, ali mi ga nećemo slaviti taj datum više nego sada i onako kako ga proslavimo i s učim izađemo pred Njegoša, po tome ćemo biti zapamćeni u večnosti i istoriji. Kao i Sveti Sava, Njegoš je veći i značajniji danas nego što je ikada bio. Jedino je manji od sebe sama, ono koji će tek biti. Pustinjak Cetinski, kako je sebe zvao, tragični junak osvrske misli, kako ga je nazvao Ivo Andrić, koji je našu narodnu sudbinu doživljavao kao svoj lični doživljaj, kako je pisao Slobodan Jovanović, najjači i najdublji duh među srpskim piscima, kako ga ocenio Jovan Skerlić. Tako da do danas celo srpstvo nema dva Njegoša, kako je napisala Isidora Sekulić. Pesnik koji je, i da sav naš narod izumre, jasno i gorostasno sačuvao njegov lik među narodima, kako je tvrdio Miloš Crnjanski. Dakle, pesnik čija pojava ostaje izvan objašnjenja, kako je zaključio jedan savremeni pesnik, možda ovaj koji vam ovo govori. Ni oko jedne ličnosti u našoj umetnosti nisu saglasni svi najumniji ljudi, da je on bez poređenja, bez parbenika. To je Petar II. Petrović Njegoš, koga je Mitropolija Crnogorska ove godine od 200 godišnjice njegovog rođenja proglasila svetiteljem i upisala u diptih svetih Srpske pravoslavne crkve, naslikala njegovu ikonu, napisala žitije, ispevala tropar. Ali na zasedanju Arhijerejskog sabora to pitanje je stavljeno skinuto sa dnevnog reda. Tako je i Njegoš, kao i njegov stric Petar I, prvo proglašen na Cetinju za svetitelja, a te kasnije u prihvaćen u celoj crkvi, tako će biti i sa Njegošem. I Njegošu su zamerali kada je svog strica proglasio za svetitelja, ali se to zaboravilo, kao što će se zaboraviti i primedbe koje su davane mitropolitu crnogorskom ove godine. Nažalost, taj veliki datum naše kulture i naše vere ne proslavlja se onako kako dolikuje, a o tome nema nikakvih objašnjenja. On je bio član Srpskog učenog društva iz koga je narasla kasnije Srpska akademija nauka i član Matice Srpske. Pa su te institucije zajedno sa Akademijom Republike Srpske napravile jedan odbor za proslavu i najavili jedan naučni skup na koji se prijavilo već 104 naučnika iz zemlje i inostranstva koji bi govorili o Njegošu na različite teme, ali na to država nije rekla ni jednu reč, a kamoli dodelila neka sredstva da se taj skup održi. Čak na spisku datuma koje ove godine trebalo obeležiti u Srbiji nije bilo Njegoševog 200. rođendana. A svima je u sećanju, nije bilo to tako davno kako je proslavljeno 200 godina Vuka Karadžića. I to je na neki način bila mustra kako je valjalo proslaviti i Njegoša. Da kažemo da je 100 i 150 godina Njegoševog rođenja proslavljeno pod Josipom Brozom Titom, pa je utoliko bizarnije i neshvatljivije da slobodna, nezavisna Srbija taj datum dostojno ne obeleži. Kad bi bar bila poštena pa rekla da nije dostojna da obeleži taj datum s obzirom na okolnosti u kojima živimo, i to bi bilo ubedljivije od izgovora da nemamo para. Jer kad se vidi zašto sve imamo para, a zašto nemamo, onda to nekako postaje obrazloženje zašto nemamo za Njegoša, zato što imamo za toliko besmislica. Ja sam u više navrata pisao o Njegošu raznim povodima i u raznim prilikama prirađivao sam izbore iz njegovih dela, pisao predgovore, govorio prilikom dodele Njegoševe nagrade, pisao pesme inspirisane njegovim delom. Pa sam te tekstove za ovu priliku sabrao jednu knjigu i tu knjigu je pod naslovom Služba pustinjaku Cetinskom objavila Srpska književna zadruga. Tu je 7 tekstova i 7 pesama. Pa možda za vaše slušalce da kažem jednu od tih pesama koje se nalazi u toj knjizi. Bože dragi, nema većeg čuda, no što pišu poslije Njegoša? Na vrhu je samo jedno mjesto i nikad se neće uprazniti, a gore mu niđe kraja nema. Nikad nije bilo jedne glave da je mogla jače zamanuti, niće ikad biti ljudske duše da je moglo dublje zaumiti, pokrenuti veliku posijač, sebe i svoj narod izustiti i tu riječ da može pokriti, održati i okrijepiti. Samo čelnik ima šta da kaže na nareči ljepšem od života na kome je Gospod svijet stvarao, kad nemaše drugoga jezika na kome je to bolje rečeno. Šta će novo ako imaš staro prije sebe i nas napisano koje ti je svak napavet znao, pa se možeš pridružiti precima iste pjesme, istim riječima i suzama na istim mjestima. Kud s Njegošem poslije Njegoša? Da onako nije zagrmio, mogli bismo mucat iz početka.
Toliko u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Autori priloga su Predrag Vulin, Vesna Jevtić i Milenko Stojičić. Muziku smo slušali po izboru Marka Cvića. Za dobar ton brinuo se Draško Vrhovac. Ja sam Aleksandar Javorac. Ostanite i večeras uz Radio Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.